θυμίστε, παιδιά, από την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο θέμα του δέντρου της γνώσεως καλού και πονηρού, και είχαμε δει τι ακριβώς είναι αυτή η γνώση. Ότι ο Αδάμ ήταν ήπιος, και σαν ήπιος που ήταν, βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να μπορέσει να κάνει χρήση των ιδίων του δυνάμεων. Για τον λόγο αυτόν ο Θεός του είπε ότι δεν έπρεπε να δοκιμάσει από το δέντρο αυτό. Δηλαδή δεν ήταν παρά το θέμα της υπακοής, και όταν ο διάβολος θα ήρθε και θα του έλεγε ότι ο Θεός το είπε αυτό για να μην θεωθείτε, του απεκάλυπτε τι δυνατότητες μπορούσε να έχει ο Αδάμ. Διότι πράγματι ο Αδάμ θα εθεούτο. Είναι γνωστό ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Αλλά έρχεται ο διάβολος και του αποκαλύπτει το πράγμα άκερα. Αυτή λοιπόν η γνώση ήταν μία γνώση ωφέλιμη, αλλά άκερος. Και αφού ήταν άκερος, ήταν επικίνδυνη. Αλλά το αμάρτημα του Αδάμ ήταν στην ανυπακοή. Το ότι δηλαδή δεν υπήκουσε εις το θέλημα του Θεού. Αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί, ενώ νηπιάζει ακόμα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις της φύσεως ή τις δυνατότητες της δικές του, συνεχίζει μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένας μύθος, ευρωπαϊκός είναι αυτός, ο λεγόμενος μαθητευόμενος μάγος, που κάποιος μεγάλος μουσουργός το έχει κάνει και μουσικών έργων. Θα σας το πω με δύο λόγια. Είναι ένας μάγος και έχει ένα μαθητευόμενο. Έχει ένα μεγάλο δωμάτιο μέσα στο οποίο έχει όλα τα μαγικά του σκευάσματα, μαγικά βιβλία κλπ. Λέγει λοιπόν ο μάγος στον μαθητή του ότι εγώ θα απουσιάσω, και πρόσεξε μερικά πράγματα. Όταν έφυγε το αφεντικό του, ο μαθητευόμενος ανοίγει ένα χοντρό βιβλίο, και εκεί, επειδή του είχε πει να σφουγγαρίσει τον χώρο όσο θα έλειπε το αφεντικό του, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να μην πάει να βγάλει αυτός νερό, να επικαλεστεί οι δυνάμεις που να τον βοηθήσουν να βγάλει νερό. Πράγματι λοιπόν ανοίγει ένα χοντρό βιβλίο και βρίσκει εκεί μια συνταγή. Επεκαλέστε λοιπόν τις δυνάμεις αυτές, οι οποίες εμφανίστηκαν και του ζήτησαν τι ήθελε. Και αυτός είπε, θέλω να μου φέρετε νερό από το πηγάδι. Και τότε άρχισαν να έρχονται οι κουβάδες με το νερό, ο ένας μετά τον άλλον, και να χύνουν το νερό μέσα ή στο χώρο και το δωμάτιο για να πληθεί. Βέβαια έτριβε τα χέρια του από τη χαρά του ο μαθητευόμενος μάγος όταν είδε ότι μπορούσε με τον τρόπο αυτόν να έχει νερό. Τι ωραία, λέγει, τι θαυμάσια, δεν μπορώ να κουβαλάω, δεν κουβαλάω εγώ, κουβαλούν αυτές οι δυνάμεις. Είδε όμως ότι οι κουβάδες συνέχιζαν να έρχονται διαρκώς και διαρκώς, αλλά δεν εγνώριζε με ποιο τρόπο να σταματήσει τον ερχομό των κουβάδων. Άνοιξε πάλι το χοντρό βιβλίο να βρει τίποτα, δεν μπορούσε να βρει τίποτα. Το νερό δεν άρχισε να ανεβαίνει, ερχόμουσαν οι κουβάδες και άδειαζαν το νερό. Και τότε άρχισε να ανησυχεί και δεν ήξερε τι να κάνει. Κόντευε όλα να τα μουσκέψει μέσα εις τον χώρο εκείνων που ευρίσκεται. Και επάνω στην ώρα έρχεται το αφεντικό του ο μάγος, του λέει, τι είναι αυτά? Τότε εκείνος εγνώριζε την μαγική συνταγή και κατάφερε και εσταμάτησε τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες κουβαλούσαν με τον πιο άνετο τρόπο, θα λέγαμε, το νερό εις τον μαθητευόμενον μάγον. Αυτό ακριβώς αυτός ο μύθος εκφράζει την ανθρωπότητα, έναντι του δέντρου της γνώσεως καλού και πονηρού. Αυτό είναι. Είναι φοβερό πράγμα ότι μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να οριμάσει. Και δεν κατάφερε, σαν σύνολο εννοείται, δεν κατάφερε, διότι τελικά έμεινε στάσιμη η κατάστασή της, επειδή δεν εγνώρισε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να διορθώσει τα πράγματα και να δώσει την οριμότητα εκείνη η οποία χρειάζεται για να μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί και τις δυνάμεις της φύσεως αλλά και τις δυνάμεις του εαυτού του. Και σας είχα πει την περασμένη φορά, οι δυνάμεις, οι κύριες δυνάμεις του εαυτού του είναι η ελευθερία που έχει, μια ελευθερία που μένει ακατανόητη στον άνθρωπο πόσο μεγάλη είναι, μια τόσο μεγάλη ελευθερία που να σκεφτείτε ότι δεν εμποδίζει ο Θεός τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει, αλλά παρασκευάζει το σχέδιο της σωτηρίας. Μέχρι αυτού του βαθμού είναι η ελευθερία που δόθηκε στον άνθρωπο, και το άλλο είναι η δυνατότητα να θεωθεί. Αυτά λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς δεν έκανε καλή χρήση των πραγμάτων εις των παράδεισων, συνεχίζει να νηπιάζει. Όταν επί παραδείγματι λέγει εγώ είμαι ο Θεός, εγώ θα θεωθώ μόνος μου, συνεχίζει, όπως θα δούμε σε κατοπινά θέματα μας, αυτό το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή τη στάση που πήρε η πρωτόπλαστη απέναντι στο Θεό για το θέμα του δένδρου της γνώσεως καλού και πονηρού. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι ο άνθρωπος όταν αμάρτησε, εκεί μέσα στο βάθος της ψυχής του βρέθηκαν όλες, θα λέγαμε, οι καταβολές του κακού. Είναι αυτό που λέμε υποσυνείδητο. Μέσα στο υποσυνείδητο υπάρχουν όλες οι καταβολές των διαστροφών της ψυχής όλων των γενεών και όλων των προγόνων. Εγώ κουβαλάω μέσα μου ό,τι οι προγονοί μου έζησαν, ό,τι οι προγονοί μου διεστράφησαν, ό,τι στραβό έκαναν, εγώ το ζω μέσα μου. Έτσι όταν έρχομαι εις τον κόσμο, η ψυχή μου αναμφισβήτητα δεν είναι αμαρτωλή. Έχω όμως, προσέξτε, αυτά όλα δεν είναι η αμαρτία, απλώς είναι οι καταβολές που υπάρχουν στην ψυχή. Γι' αυτό βλέπετε ένα μικρό παιδάκι να έχει ατομισμόν, εγωισμόν, πείσμα, ιδιοτέλεια κλπ. Μάλιστα είπα αυτά όλα τα συνώνυμα είναι. Όλα αυτά που είπα συνώνυμα. Διότι ένα μικρό παιδί δεν θα πάει να κλέψει. Πολύ μικρό, 1-2 ετών, δεν θα πάει να κλέψει, ούτε θα πει ψέματα, ακόμα δεν τα έμαθε αυτά. Αλλά έχει όμως ιδιοτέλεια, που σημαίνει έχει αυτόν τον εγωκεντρισμό. Αυτός ο εγωισμός από πού διδάχθηκε? Όχι. Η ψυχή ήρθε αμαρτωλή στον κόσμο? Όχι. Αλλά τι είναι αυτά? Είναι οι καταβολές που υπάρχουν από τους προγόνους. Έχουμε βεβαίως τις καλές καταβολές, έχουμε και τις κακές καταβολές. Σας θυμίζω τους προγόνους του Ιησού Χριστού, οι οποίοι άλλοι μεν έχουν καλές, άλλοι δε κακές καταβολές. Αλλά οι κοντινοί πρόγονοι του Χριστού, και δεν ενδιαφέρει στο θέμα του Χριστού, ενδιαφέρει στο θέμα της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είχε καλές καταβολές από τους προγόνους της, και έτσι η Θεοτόκος είναι ο καρπός όχι μόνο της δικής της προσπαθίας, αλλά και θα λέγαμε ο καρπός των προγόνων της. Είναι σπουδαίο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Λέει κάποιος συγγραφεύς, παιδί μου λέγει, αγωνίσου να μείνεις αγνός, είναι ότι είχα μερτώθει. Αγωνίσου να μείνεις αγνός, τα παιδιά σου θα πετύχουν την αγνότητα ευκολότερα από σένα. Τι θα πει θα πετύχουν ευκολότερα από σένα? Δεν θα έχουν αυτές τις καταβολές. Όταν επί παραδείγματι οι γονείς είναι αλκοολικοί είναι φιλίδωνοι κλπ. Τα παιδιά τους τι θα γίνουν? Θα πάρουν αυτά τα χαρακτηριστικά τις καταβολές. Η ψυχή λοιπόν δεν έρχεται αμαρτωλή στον κόσμο, έρχεται όμως με καταβολές διαστραμμένες. Πού είναι αυτές οι καταβολές? Στην συνείδηση ή στο υποσυνείδητο? Είναι στην όλη δομή του ανθρώπου, για να είμαι ακριβέστερος, ακόμα και στη σωματική δομή του ανθρώπου. Προσέξτε, ακόμη και στη σωματική δομή, αλλά και στο υποσυνείδητο. Αν λοιπόν εγώ θα ήθελα να κοιτάξω μέσα στο υποσυνειδητό μου και να δω αυτές τις διαστροφές, θα τρομάξω. Έρχεται λοιπόν ο Θεός να κρύψει το υποσυνείδητο και να μην το δει ο άνθρωπος. Γιατί θα τρομάξει? Μοιάζει και εδώ η περίπτωση ότι δεν πρέπει να δοκιμάσω από τον καρπό, από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του πονηρού. Δεν πρέπει να το ειδώ, θα τρομάξω. Κάποτε όμως πρέπει να το ειδώ και πρέπει να το καθαρίσω το υποσυνείδητο. Το έργο αυτό του καθαρισμού, του καθαρμού του υποσυνείδητου, το κάνει ο χριστιανός που αναλαμβάνει με κάθε συνέπεια και επιμέλεια το έργο της σωτηρίας του, κατεξοχήν δε οι ασκητές. Σας έλεγα αυτό την περασμένη φορά, ότι στην έρημον οι ασκητές αυτό έκαναν. Προσπαθούσαν να ειδούν το υποσυνείδητό τους, να ειδούν τον εαυτό τους και να τον διορθώσουν. Έργον τρομερά επίπονο και δύσκολο πραγματικά. Θα σας έλεγα έτσι ένα παράδειγμα. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο ψυχολογίας, ένα βιβλίο ψυχολογίας στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα ξεσκέπασμα, ένα βοήθημα να ξεσκεπαστεί το υποσυνείδητο. Και δείτε εκεί μερικά χαρακτηριστικά τα οποία λέτε τα έχω και εγώ αυτά. Ξέρετε τι μπορείτε να πάθετε? Εάν δεν είσαστε σε θέση να αντιμετωπίσετε εκείνα τα οποία ανακαλύπτετε στον εαυτό σας. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να ειδούμε εκείνα τα οποία έχουμε και δεν παραδέχεται ο εγωισμός μας εκείνα τα οποία έχουμε. Μου λέει επί παραδείγματι το βιβλίο που διαβάζω ή ένας άλλος άνθρωπος έχει σε αυτή τη διαστροφή. Εγώ ταράσομαι, διότι ο εγωισμός μου δεν με αφήνει να το δεχθώ, επειδή χάνω το γόητρό μου. Και το γόητρό μου το χάνω όχι μόνο μέσα στο κοινωνικό σύνολο που ζω, το χάνω και εγώ μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και μπορώ να πω, α, ώστε μπορεί να είμαι αυτό, δεν το παραδέχουμε. Ή γιατί να είμαι αυτό? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι να διαβάσει ένας άνθρωπος, ένα, ιδίως νέος, ένα βιβλίο ψυχολογίας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ελπίζω με αυτό που σας λέγω να μην σας κεντήσω πιο πολύ την όρεξη να πάτε να πείτε θα πάω να διαβάσω. Θα είσαστε άξιοι της τύχης σας. Ειλικρινά, μπορεί ένας άνθρωπος να πάθει ψύχωση, να πάθει ψυχώσεις, να πάθει νευρώσεις, να πάθει πολύ κακό. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μου λένε διάβασα, ξέρετε, εκείνο το βιβλίο, εκείνο, και βρήκα εκείνο και εκείνο και ότι είμαι εκείνο και εκείνο. Και λέγω, άλλη φορά δεν θα ξαναδιαβάσεις τέτοια βιβλία. Είναι κακά αυτά τα βιβλία? Όχι. Αλλά τι, δεν είναι σε θέση ο άνθρωπος αυτός να διαβάσει τέτοια βιβλία. Δεν είναι σε θέση. Δεν πρέπει να διαβάσει. Πώς θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει σε μια κάθαρση του εαυτού του? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Σας το εξήγησα ότι ο χριστιανός το πετυχαίνει και ο ασκητής στην έρημο. Λοιπόν, η βασική προϋπόθεση να ειδώ το υποσυνειδητό μου στα κατάβαθά του και να μην πάθω κακό είναι αν έχω φτάσει σε μια κάποια οριμότητα ταπεινώσεως. Δηλαδή, όταν θα ανακαλύψω τι έχω μέσα μου, να μην αρχίσω να νευριάζω, να θυμώνω, να αγωνιώ με τον εαυτό μου γιατί έχω αυτό το α, το β, αλλά να πω αυτός είμαι και να το πω απλά. Προσέξτε, έχεις αυτή τη διαστροφή. Μάλιστα, αυτός είσαι άνθρωπος. Εγώ αυτός είμαι. Να το παραδεχθώ. Από τη στιγμή που θα το παραδεχθώ, δεν κινδυνεύω ούτε από συγκρούσεις, ούτε από ψυχώσεις, ούτε από νευρώσεις, ούτε από τίποτε. Δηλαδή, έχω μια οριμότητα και είμαι τώρα έτοιμος να δημιουργήσω κάθαρση του υποσυνείδητου μου και να ελευθερωθώ. Ξέρετε ο ορισμός ποιος είναι της ταπεινοφροσύνης κατά τον Μέγανο Βασίλειον? Επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Να γυρίσω στην πραγματική μου αξία. Αυτή είναι η ταπείνωση. Δηλαδή αυτό που σας λέγω τόση ώρα. Το να πω αυτό είμαι. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω. Πολλές φορές ο άνθρωπος για να φέρει ισοστάθμιση μιας καταστάσεώς του αμαρτωλής, την οποία δεν παραδέχεται, προσπαθεί να πάει στους αντίποδες, στο άλλο άκρο του ιδίου θέματος, και να δημιουργήσει στον εαυτό του την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτό. Παράδειγμα, είμαι ητοπαθής τύπος. Ητοπαθής, δηλαδή τα χάνω, τα κάνω θάλασσα, τα μπερδεύω και τα λοιπά, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, ένα ρεαλισμό της ζωής. Ητοπαθής τύπος. Μία κακή μέθοδος για να επιτύχω τη θεραπεία του πράγματος είναι η εξής: να αρχίσω να πείθω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι ητοπαθής, αλλά ότι είμαι γενναίος, και παίρνω το άλλο άκρο του ιδίου θέματος, την θρασίτητα. Την θρασίτητα. Έχετε ακούσει την φράση, το χαρακτηρισμό θρασίδηλος? Είναι ο δηλός που προσπαθεί στα μάτια του ιδίου του εαυτού του να φανεί ότι είναι γενναίος. Στην πραγματικότητα όμως είναι θρασής. Δεν είναι γενναίος. Για να γίνει γενναίος πρέπει να παραδεχθεί ότι είναι δηλός και να το διορθώσει αυτό. Έτσι παιδιά, είναι μεγάλα πράγματα αυτά που πράγματι θα έπρεπε να τα προσέξουμε για να προχωρήσουμε σωστά, για να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί ξαναλέγω άλλη μια φορά, το δέντρο της γνώσης του καλού και του πονηρού είναι πάντοτε μπροστά μας για όλους τους ανθρώπους. Δεν ετέθη μόνο τότε, όπως και το δέντρο της ζωής είναι πάντοτε μπροστά μας, τουλάχιστον μετά Χριστόν, όπως θα σας το πω στη συνέχεια, ή αν δεν προλάβαμε σήμερα στο προσεχές θέμα μας. Γιατί το δέντρο αυτό ελέγεται ξύλον? Ξύλο θα πει δέντρο, όπως σας εξήγησα την άλλη φορά. Γιατί ελέγεται ξύλον δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού? Όχι βεβαίως διότι περιείχε τίποτα ιδιότητες το δέντρο αυτό, τέτοιες που να προκαλούν αυτό το αφύπνισμα, το ξύπνημα στον άνθρωπο και να μπορεί αμέσως να διακρίνει και να λέγει αυτό είναι καλό και εκείνο είναι κακό. Όχι βεβαίως. Ή το κοινό δέντρο. Ακούστε, ή το κοινό δέντρο. Το θέμα ή το στην υπακοή ή στην παρακοή. Συγκεκριμένα θα σας πω, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλά παραδείγματα, εγώ θα σας πω ένα για να μην καθυστερούμε. Η συνηθίζει η Αγία Γραφή να χρησιμοποιεί ονόματα τόπων και προσώπων ακόμη, από κάποιο γεγονός, από ένα περιστατικό ή από μια κατάσταση ενός τόπου. Κάποτε επί παραδείγματι ο Ισαάκ είχε ανοίξει ένα πηγάδι και κάποιοι εκεί γείτονες, ένας άλλος λαός, διεξεδίκησαν το πηγάδι αυτό για λογαριασμό τους, επειδή το νερό εκεί στην περιοχή ήταν όχι πάρα πολύ άφθονο, και εζήλευσαν όταν είδαν το πηγάδι αυτό του Ισαάκ με πολύ νερό και του λένε το πηγάδι αυτό είναι δικό μας. Αυτά που κάνουν και οι γείτονες μεταξύ τους πολλές φορές και μετακινούν τα όρια τους. Όχι, λέει, αυτό το κομμάτι της γης είναι δικό μου. Όχι δικό μου, όχι δικό μου. Βέβαια έφτασαν σε κατάσταση να διαπληκτιστούν. Ο Ισαάκ ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος και είχε υποχωρήσει και πήγε να φύγει. Δεν θα σας πω την ιστορία παρακάτω, παρά θα σας πω ότι το πηγάδι αυτό το ονόμασε ο ίδιος ο Ισαάκ Φρέαρ το πηγάδι της έχθρας ή έχθρα. Είναι στη γένεση 26,21. Ακούσατε, το όνομα στο πηγάδι έχθρα. Το πηγάδι είχε τίποτα που να προκαλεί έχθρα? Όχι. Το πηγάδι ονομάστηκε έχθρα σε σχέση με τα περιστατικά που συνέβησαν ανάμεσα στον Ισάκ και τους γειτόνους του. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και εδώ με το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι ότι το δέντρο είχε τίποτα, αλλά ότι αν παρήκουαν οι πρωτόπλαστοι την εντολή του Θεού, τότε θα αποκτούσαν τη γνώση της αμαρτίας. Του καλού τη γνώρισαν, τη γνώση την είχαν από πιο μπροστά. Του κακού ως εμπειρία. Και συνεπώς από την παρακοή θα εγνώριζαν το κακό, όχι από το δέντρο καθε αυτό. Το δέντρο λοιπόν είναι σε σχέση με τη στάση των πρωτοπλάστων. Εγνώριζε άραγε ο Αδάμ πριν από τη δοκιμή το καλό και το κακό? Αναμφισβήτητα ναι. Διότι θα ήταν πάρα πολύ περίεργο να λέγαμε ότι ο Αδάμ δεν εγνώριζε το κακό πριν ακριβώς δοκιμάσει τον καρπόν αυτού του δέντρου. Διότι τι έννοια θα είχε η εντολή που έδωσε ο Θεός να μην δοκιμάσουν διότι και τα λοιπά? Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα ήταν αδιανόητο να δοθεί εντολή όταν δεν υπήρχε γνώση των πραγμάτων. Τότε πού ήταν η γνώση αυτού του κακού? Η γνώση στον Αδάμ ή το ψηλή, το ψη με γιώτα, που θα πει γυμνή γνώση, θα πει θεωρητική γνώση. Ενώ η γνώση μετά από την παράβαση της εντολής θα ήταν εμπειρική γνώση. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο Θεός γνωρίζει το κακό. Το γνωρίζει. Πώς το γνωρίζει? Εμπειρικά το γνωρίζει ο Θεός το κακό. Δηλαδή ο ίδιος έκανε κάτι κακό και από την πείρα που έχει ξέρει το κακό? Όχι. Ο Θεός γνωρίζει θεωρητικά το κακό, πρακτικά δεν το ξέρει. Η ενανθρώπιση επί παραδείγματι, προσέξτε να δείτε αυτό το πράγμα. Εγώ πονώ, πεινώ, διψώ, πεθαίνω. Αυτό ο Θεός τα γνωρίζει? Τα γνωρίζει, αλλά όχι εμπειρικά, τα γνωρίζει θεωρητικά. Εν τούτης κάποια φορά τα εγνώρισε και ο Θεός αυτά εμπειρικά. Όταν ο ίδιος ο Θεός Λόγος, επήρε την ανθρωπίνη φύση. Και όπως λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, έμαθε ανθόν έπαθε. Έμαθε από εκείνα που έπαθε. Τι έμαθε? Τι θα πει πεινώ, τι θα πει δίψω, τι θα πει πεθαίνω? Ο Θεός λοιπόν, ο ενανθρωπίσας Θεός, έχει εμπειρία, εμπειρική γνώση της ανθρωπίνης καταστάσεως, εκτός από την αμαρτία. Ο Θεός γνωρίζει λοιπόν την αμαρτία όχι εμπειρικά, αλλά θεωρητικά. Ξέρει τι είναι το κακό. Ο άνθρωπος τώρα, ο Αδάμ, ξέρει τι είναι το κακό. Γιατί σας καταλέγω άλλη μια φορά, δεν θα είχε έννοια το να δοθεί σε αυτόν εντολή. Δίνουμε εντολή στα ζώα. Μην κάνεις αυτό και μην κάνεις εκείνο. Λέμε στις γάτες, κοίταξε γάτα, μην φας τα ψάρια, τα φάζουμε στο τραπέζι απάνω, μην τα φας τα ψάρια. Το λέμε αυτό στις γάτες μας? Δεν έχει έννοια. Γιατί? Γιατί δεν έχει το ζώο ούτε λογική, ούτε την έννοια να δεχθεί εντολή. Αν λοιπόν ο Αδάμ δεν εγνώριζε το καλό από το κακό θεωρητικά, θα ήταν κατώτερος και από τα ζώα. Θα ήταν ένα ζώο, αν θέλετε. Αλλά όπως σας εξήγησα, έλαβε πείρα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έμαθε δε ύστερον, σαφέστερον, δι' αυτής των πραγμάτων της πείρας. Δια της πείρας, της ίδιας της πείρας, επάνω στα πράγματα. Αλλά οι γνώσεις, εδώ θέλω λίγο να προσέξετε, οι γνώσεις του καλού και του κακού χωρίς την πείρα, χωρίς να δοκιμάσουμε, τι μας προσπορίζει? Είναι σπουδαίο αυτό που θα σας πω. Τη φυσική διάκριση, παιδιά. Τι είναι αυτή η φυσική διάκριση? Προσέξτε, χωρίς την εμπειρία του κακού. Γιατί χωρίς? Διότι όταν αποκτήσω αυτή την εμπειρία, τότε μου είναι άχρηστη η διάκριση. Την έπαθα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα της τελεσίδικων. Μπορώ να ξέρω ότι ένα περίστροφο εκπυρσοκροτούν σκοτώνει? Το ξέρω. Η γνώση μου αυτή ποια είναι? Είναι θεωρητική γνώση, ψηλή γνώση. Αυτή η γνώση μπορεί να μου δώσει τη διάκριση ότι δεν πρέπει να σκαλίζω επί παραδείγματι τη σκανδάλη, γιατί θα πάρει φωτιά το όπλο και θα με σκοτώσει? Το ξέρω. Έχω λοιπόν τη διάκριση να ξεχωρίσω ότι αυτό είναι επικίνδυνο αντικείμενο. Εάν αποκτήσω την ιδία, την πείρα του πράγματος, δηλαδή βάλω το περίστροφο στον κρόταφό μου, τραβήξω τη σκανδάλη και η σφαίρα σφυρωθεί μέσα στο κεφάλι μου, απέκτησα τώρα την πείρα? Μα είναι περιττό, γιατί πια σκοτώθηκα. Τι πείρα θα αποκτήσω? Θα μου πείτε, υπάρχουν πράγματα που κανείς καίγεται και αποκτάει μια εμπειρία. Δεν είναι, παιδιά, εκεί το πράγμα. Πρέπει να έχουμε την φυσική διάκριση, να μην φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Γιατί αν το πάθουμε, τότε σε τι θα μας εχρησιμεύε η διάκριση? Θα μου πείτε, δια το μέλλον, έστω. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πάθω τίποτε το κακό, και θα πρέπει συνεπώς να έχω αυτή την φυσική διάκριση. Θα πρέπει να σας έλεγα ότι σήμερα στην εποχή μας δεν υπάρχει φυσική διάκριση. Λέγω φυσική, δεν λέγω πνευματική. Θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω για την πνευματική. Τι είναι αυτή η φυσική διάκριση? Καλύτερα, θα το πω λίγο πιο κάτω, αλλά τούτο. Σήμερα δεν υπάρχει φυσική διάκριση στους ανθρώπους. Στους πιο πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει. Νομίζουν ότι πρέπει να τα δοκιμάζουν εμπειρικά όλα για να έχουν γνώση των πραγμάτων. Είναι πολύ κακό. Μάλιστα, επιστρατεύουν και ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, καλώς τοποθετημένο και κακώς ερμηνευόμενο, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ποιο είναι? Είναι από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου, 5,21. Εκεί λέγει, τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Άμα πούμε σε κάποιον, μη πηγαίνεις εκεί, μη πας σε δισκοτέκ, είναι αμαρτία. Θα αποκτήσεις εκεί πτώση, θα πέσεις, θα αμαρτήσεις με τους ανθρώπους που θα γνωρίσεις εκεί μέσα κλπ. Α, όχι, δεν έχω αυτή τη γνώμη. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πάω και εκεί για να γνωρίσω τα πράγματα και να έχω τη δύναμη κατόπιν να μην ξαναπάω εκεί, εάν υποτεθεί ότι δοκιμάζοντας κάτι θα πάθω κακό ή έπαθα κακό. Πρώτα, δεν μπορείς να ξέρεις αν έχεις τη δύναμη για να μπορείς να φύγεις. Έχετε δει εκείνα τα μυγοχάρτια? Τώρα δεν τα χρησιμοποιούν, αλλά με την ευκαιρία σας λέγω, είναι τα πιο υγιεινά για να μαζεύουμε τις μύγες. Δεν είναι εκείνα τα σπρέι, εκείνα τα, πώς τα λένε, που κάνουν τα, σκοτώνουν τις μύγες. Αυτά είναι επικίνδυνα, μην τα χρησιμοποιείτε, είναι πολύ επικίνδυνα. Τα πιο υγιεινά είναι εκείνα τα παλιά, τα κλασικά. Είναι ένα χαρτί που κρέμεται από το ταβάνι, βέβαια δεν είναι πολύ ευχάριστο το θέαμα, είναι όμως ευχάριστο γιατί είναι και πολύ διδακτικό. Και βλέπετε τη μύγα, παπ, μόλις το βάρετε αυτό, πάει και κάθεται. Βέβαια το είδε σαν μέλι εκεί και πήγε για να δοκιμάσει. Είπα διδακτικό, ναι, αυτό το πράγμα που σας λέω τόση ώρα. Πήγες, κοπέλα μου, παιδί μου, πήγες μέχρι τη δισκοτέκ. Μήπως θα έχεις τη δύναμη να μην ξαναπάς? Εγνώρισες ένα αγόρι, ένα κορίτσι? Έχεις τη δύναμη να μην προχωρήσεις παρακάτω? Επήρες, εκάπνισες ένα τσιγάρο? Έχεις τη δύναμη να μην ξανακαπνίσεις? Μπορώ να σας πω, σε μια συντριπτική πλειοψηφία, εκείνος που έβαλε ένα τσιγάρο στο στόμα του, έβαλε και δεύτερο. Και αν έβαλε και δεύτερο, έβαλε και το πολλοστόν. Έχεις τη δύναμη να πεις ότι θα δοκιμάσω ένα χάπι ναρκωτικό αλλά δεν θα ξαναπιω πια. Δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η άποψη: τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Είναι εσφαλμένη αυτή η θέση. Θα μου πείτε, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό? Ναι, δεν το λέει αυτό. Δεν εννοεί να δοκιμάζουμε τα πάντα και να κρατάμε το καλό. Αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της προφητείας των προφητών που ήσαν στην ομίγυρη με στην εκκλησία και έλεγε μην εξουθενείτε προφητείες, ακούστε ο καθένας τι έχει να πει, κρατήστε αυτό το καλό που υπόθηκε και εκείνο που δεν είναι σωστό άστε το. Αναφέρεται στο θέμα των προφητών, προφήτης με την ευρεία έννοια, όχι με την ειδική έννοια. Δεν σας εξηγώ πιο πολλά. Συνεπώς, θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Λόγος του Θεού να μας στέλνει να δοκιμάσουμε την αμαρτία? Είναι δυνατόν ποτέ? Μην λοιπόν χρησιμοποιούμε το χωρίο αυτό για να δικαιολογούμε τον εαυτόν μας, τους άλλους και στον εαυτόν μας, ότι μπορούμε να τα δοκιμάζουμε όλα αρκεί να κρατήσουμε το καλό. Σας είπα ότι χρειάζεται η φυσική διάκριση χωρίς να έχουμε εμπειρία. Τι είναι αυτή η φυσική διάκριση? Διάκριση να πει ξεχώρισμα, να μπορώ να ξεχωρίζω το καλό από το κακό. Και τι θα πει φυσική διάκριση? Θα πει να το έχω από εκκλήσεως. Τι είναι αυτό? Είναι η συνισταμένη πολλών στοιχείων. Είναι πρώτα της ευφυΐας, της εξυπνάδας. Είναι της παρατηρητικότητος, το να μπορεί κανείς να παρατηρεί. Θα σας έλεγα πόσες φορές ήρθατε εδώ. Δεν ξέρω αν κάνετε τον κόπο ποτέ να μετρήσετε πόσα σκαλοπάτια είναι από το δρόμο μέχρι εδώ κάτω. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα μπορούσε να μου πει τώρα πόσα σκαλοπάτια είναι. Θα μου πείτε, εσείς σε μένα τα μέτρησα? Ούτε εγώ τα μέτρησα. Τι θα πει αυτό? Είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, να είναι κανείς παρατηρητικός, να μπορεί να βλέπει και να το προσέχει αυτό το κάτι. Το παράδειγμα που σας είπα για να σας πω ότι εκείνο που οι άλλοι δεν προσέχουν, εκείνος που έχει μέσα του αυτό το στοιχείο το πολύτιμο παρατηρεί, του είναι χρήσιμο. Λοιπόν, είναι η παρατηρητικότητα. Παρατηρητικότητα με ευφυΐα κάνει τους μεγάλους εφευρέτες. Ο συνδυασμός που μπορεί να γίνεται μέσα μας προσλαμβανομένου υλικού. Παίρνω αυτό, παίρνω εκείνο, διαβάζω αυτό, διαβάζω εκείνο, ακούω αυτό, ακούω εκείνο, βλέπω αυτό, βλέπω εκείνο. Να έχω την ικανότητα να τα συνδυάσω αυτά. Είναι όπως ακριβώς. Είναι η νοικοκυρά μέσα στην κουζίνα της, έχει μια μικρή αποθήκη, έχει ντουλάπια και έχει μέσα μπουκάλια και κουτιά με διάφορα υλικά. Πώς μπορεί από αυτά τα υλικά να ανακατέψει καταλήλως και να φτιάξει διάφορες συνταγές φαγητών και γλυκών και ακόμη τη σοφία. Τι είναι η σοφία? Σοφία δεν είναι η ευφυΐα. Σοφία είναι το απόθεμα γνώσεων, να ξέρω πολλά πράγματα. Αυτό είναι η σοφία. Άλλο σοφία και άλλο ευφυΐα. Οπότε όλα αυτά μαζί στη συνισταμένη τους μου δίνουν το σπουδαίο εκείνο προσόν και εξαιρετικά πολύτιμο που λέγεται φυσική διάκριση. Να μπορώ να ξεχωρίζω το ποιόν, το ποσόν, τον χρόνο και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και να ενεργώ καταλήλως. Οι πρωτόπλαστοι εκλήθηκαν να έχουν και να οριμάσουν σε αυτήν την φυσική διάκριση. Όταν θα ορίμαζαν σε αυτή τη φυσική διάκριση, τότε θα έρχονταν ο Θεός και θα τους έδινε ένα δώρο. Αυτό που δίνει και στον κάθε πιστό. Όταν διακριθεί στη φυσική διάκριση, ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι η πνευματική διάκριση. Είναι η διάκριση όχι αυτή που αποκτάει ο άνθρωπος με τα στοιχεία που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά ως δώρο του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι? Αυτό είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι πολύ βαθύτερο. Βλέπει και διακρίνει εκείνα που αυτός που έχει μόνον φυσική διάθεση δεν μπορεί σχεδόν τίποτα να διακρίνει. Και έτσι οι πρωτόπλαστοι παιδιά θα αποκτούσαν και αυτό την πνευματική διάκριση, εάν τηρούσαν την εντολή του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Ξέρετε, σκοτισμένος νους δεν μπορεί να έχει ποτέ ούτε πνευματική ούτε φυσική διάκριση. Και σκοτισμένος νους είναι ο κάθε νους που αμαρτάνει. Δεν μπορεί να έχει. Λες τον άλλον, μη το κάνεις αυτό, θα πάθεις κακό. Και δεν το βλέπει. Μπορεί να το έχουν πάθει τόσοι άλλοι γύρω του, δεν το βλέπει αυτός. Εξάλλου διάκριση θα πει, όχι μόνο ξεχώρισμα, αλλά και όραση. Να μπορώ να βλέπω. Οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν να διακρίνουν πολύ καλά. Σε λίγο θα το αναλύσουμε αυτό προσεχώς. Θα έρθει ο διάβολος, ο Σαμβίδη. Θα μπορούσαν να υπούν, τι είναι αυτά που μας λέει αυτός? Και γιατί μας τα λέει αυτά? Και γιατί να πιάσουμε κουβέντα μαζί του? Και γιατί να πιστούμε σε εκείνα τα οποία μας λέγει? Και όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν δυστυχώς οριμάσει στην φυσική διάκριση. Λένε ότι η εντολή που δόθηκε στους πρωτοπλάστους στάθηκε η αιτία της πτώσεώς των. Αυτό δεν είναι αληθές, διότι ο νόμος και η εντολή δεν σπρώχνουν στο κακό, αλλά προστατεύουν από το κακό. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι επειδή δόθηκε η εντολή, ο νόμος, μη δοκιμάσατε, γι' αυτό και αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι. Ότι δόθηκε δηλαδή ο νόμος σαν μια αφορμή να πέσουν οι πρωτόπλαστοι στην αμαρτία. Θα λέγαμε ότι και εντολή ακόμη να μην εδίδετο, οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν πάλι να πέσουν στην αμαρτία. Ποια αμαρτία? Μία. Μία αμαρτία. Η αμαρτία της αυτονομίας. Τι είναι αυτή η αμαρτία της αυτονομίας? Δεν σε έχω ανάγκη, Θεέ. Είμαι αυτόνομος. Προσέξτε, αυτό το αμάρτημα είναι εκείνο που κατά πλεισμονή κάνει κατάχρηση της ελευθερίας. Δεν σε έχω ανάγκη. Και μάλιστα μπορούμε να υπούμε ότι εδώ λείπει και η ευφυΐα, διότι ο αληθινά ευφυής ποτέ δεν θα μπορούσε να δεχθεί ότι μπορεί να δημιουργήσει μια αυτονομία, ότι δεν έχει ανάγκη από το Θεό. Εδώ φτάνομαι να υπούμε ότι το λέει ο λαός αυτό. Μη λες δεν έχω ανάγκη από το γείτονά μου, από το συγγενή μου, γιατί είσαι έτοιμο να τα χαλάσεις. Και λες, και τι ανάγκη τον έχω? Θα τα χαλάσω, θα μαλώσω μαζί του. Μη λες δεν έχω ανάγκη. Έχουμε ανάγκη και από ένα μυρμήγκι. Πως έχουμε ανάγκη από ένα μυρμήγκι? Υπάρχουν κάτι ιστοριούλες που εκεί πείθουν ότι έχουμε ανάγκη πραγματικά και από ένα μυρμήγκι. Γείτονά σου είναι, συγγενή σου είναι, σε μια ανάγκη βρίσκεσαι. Ποιο θα φωνάξεις όταν βρεθείς την ανάγκη? Το γείτονα θα φωνάξεις. Άρα τον έχεις ανάγκη. Εάν τον γείτονα δεν έχεις, τον έχεις ανάγκη και δεν μπορείς να πεις δεν τον έχω ανάγκη, πόσο περισσότερο το Θεό? Πόσο περισσότερο το Θεό? Δεν μπορείς να πεις δεν τον έχω ανάγκη τον Θεό. Άρα δεν μπορείς να είσαι αυτόνομος. Οι πρωτόπλαστοι παιδιά, και αν ακόμη δεν είχαν την εντολή να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν, διότι στο βάθος η ανυπακοή ως περιεχόμενο είχε αυτό, την αυτονομία, θα το δούμε. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε και όταν θα δοκιμάσουν τον καρπόν. Αυτό είχε στο βάθος. οι πρωτόπλαστοι θα μπορούσαν πάλι να κάνουν το ίδιο. Κάποια στιγμή να πούν, για στάσου, γιατί πρέπει να ακούμε τον Θεό, ελεύθεροι δεν είμαστε? Θα μπορούσε πάλι να έρθει ο διάβολος και να τους πει το ίδιο πράγμα. Όχι για τον καρπό, ο άμπα θα τους πει απλά, δεν νομίζετε ότι σαν πολύ πηγαίνει να ακούτε τον Θεό? Δεν μπορείτε τάχα να ζήσετε μόνοι σας? Ο ίδιος ψιθυρισμός του ίδιου του αρχεκάκου διαβόλου, ο ίδιος και στους σημερινούς ανθρώπους, σε όλους τους αιώνες, ιδίως τους νέους. Τι ανάγκη έχεις τους γονείς σου? Τι ανάγκη έχεις τους καθηγητάς σου? Τι ανάγκη έχεις από την κοινωνία? Δεν τους χρειάζεσαι. Αυτόνομος να είσαι. Μπορείς να ζήσεις πολύ ωραία. Δεν θα έχεις κανέναν στο κεφάλι σου. Θα είσαι μόνος σου. Θα είσαι κύριος του εαυτού σου. Δεν μπορείς να έχεις πάνω από το κεφάλι σου καμία αυθεντία. Πάρε όλες τις αυθεντίες που λέγονται γονείς, καθηγητές, ιερείς, εκκλησία, πίστης, και όλα ποδοπάτησέ τα και θα είσαι αυτόνομος. Θα είσαι κύριος. Θα είσαι πολύ σπουδαίος. Θα είσαι ελεύθερος. Θυμηθείτε παρακαλώ αυτό που έγραψα στον τάφο του Καζαντζάκη. Θυμηθείτε το αυτό. Δεν πιστεύω σε τίποτα. Είμαι λεύτερος. Α, τότε είσαι ελεύθερος, Καζαντζάκη. Δεν πιστεύεις σε τίποτα. Δηλαδή δεν δέχομαι καμία αυθεντία. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το ίδιο αμάρτημα υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει μέχρι που τελειώσει ο κόσμος. Βλέπετε? Μπορούσαν οι πρωτόπλαστοι να αμαρτήσουν και χωρίς το δένδρο και χωρίς την εντολή? Ναι. Άρα δεν είναι η αιτία της αμαρτωλότητός των, της πτώσεώς των, η εντολή? Αντιθέτως, η εντολή ήρθε να περιφρουρήσει, ήρθε να ειδοποιήσει και να πει, προσέξτε, διότι αν υποτεθεί ότι παραβαίνετε την εντολή μου, δηλαδή πάρετε αέρα και φτάσετε στο θέμα της αυτονομίας, σας το λέγω, θα πεθάνετε. Ειδοποιήθηκαν, και το σπουδαίο, όχι μόνο ειδοποιήθηκαν από αγάπη του Θεού, αλλά ο Θεός δεν έστειλε ούτε άγγελον, ούτε αρχάγγελον να ειδοποιήσει τους πρωτοπλάστους. Ο ίδιος ο Θεός που έδωκε την εντολή, ο ίδιος ο Θεός ειδοποιεί. Που σημαίνει ότι ετοιμούσε τους πρωτοπλάστους ο ίδιος ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, παιδιά, ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτή η πτώση που συνέβη, για την οποία θα μιλήσουμε διεξοδικά στα ερχόμενα μαθήματά μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πτώση δεν έμεινε εκεί. Οι άνθρωποι έπεσαν, έκαναν κακή χρήση, όλα αυτά που εξηγούμε τώρα, αμάρτησαν και εξεδιώχθησαν του παραδείσου. Τους έβγαλε ο Θεός. Έβγαλε ο Θεός τον Αδάμ. Αλλά κοιτάξτε όμως, έβαλε το ληστή μέσα στον παράδεισο. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Αδάμ και το ληστή? Πολύ μεγάλη διαφορά. Που σημαίνει ότι μπορεί να ξαναμπεί πάλι ο Αδάμ. Ένα ωραίο τροπάριο λέει ότι κάθισε απέναντι και έκλαιγε και παρακαλούσε τα φύλλα των δένδρων. Είναι ένα τροπάριο. Και σας παρακαλώ, φύλλα, λέει, των δένδρων του παραδείσου, παρακαλέστε τον Κυριόν μας να ξαναμπώ πάλι μέσα. Και ο άνθρωπος, παιδιά, ξαναμπήκε στον παράδεισο. Μπήκε με τον Ιησού Χριστό. Πρώτος μπήκε ο ληστής. Έτσι δεν μπορούμε να κλαίμε και να λέμε ότι χάσαμε τον παράδεισο. Τα πράγματα δεν μένουν εκεί στην πτώση τους, αλλά ο παράδεισος ξανακερδίθηκε. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια.